อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้นะคะเรามีบทความแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนอสำหรับวันนี้ค่ะพบกับคุณจีรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast แล้วก็รับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่กำลังรับถ่ายทอดสัญญาณกันอยู่ในวันนี้ได้ด้วยนะคะเราเรื่องสุขภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้คือคนที่สนใจก็สนใจมากแต่คนที่บอกว่ากำกำกึ่งกึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมีตามใจตัวเองบ้างอะไรบ้างใช่ไหมอย่างพวกเครื่องดื่มที่มันผสมสารให้ความหวานแทนน้ำตาล
ก็คือน้ำอัดลมแบบสูตรปกติเนี่ยก็คือเป็นที่รู้กันแต่ไหนแต่ไรแล้วว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพแทบไม่มีประโยชน์เลยด้วยมั้งแต่ว่ามันอร่อยอ่ะมันแบบมันดื่มแล้วมันซับซ่ามันอาดิฉันอะยอมรับถ้ามื้อไหนนะไก่ย่างส้มตำ
มันจะต้องกินใช่ไหม
ดิฉันรู้สึกว่ามันต้องแบบมาคู่กัน
น้ำซ่าๆ
ใช่แต่ทีนี้หลายคนเนี่ยอาจจะยังติดรสชาติของน้ำอัดลมพวกนี้อยู่แต่พอทางบริษัทผู้ผลิตเขาออกทางเลือกใหม่เป็นเครื่องดื่มแบบเดิมแหละเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนคำว่าไม่ใส่น้ำตาลโนชูการ์อะไรแบบนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเอ้าก็ดีสิไม่มีน้ำตาลก็เท่ากับเราก็ทานได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้กับเข้าไปแบบกระตุ้นอินซูลินอะไรแบบเนี้ยแต่ความจริงมันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าใช่ไหมคุณจิรชาตา
คืออย่างนี้จะบอกว่าหลายๆคนน่ะอาจจะไม่ได้มองในแง่สุขภาพมากอาจจะมองในแง่แบบคุมน้ำหนักด้วย
ใช่ไ
หมพอเขาบอกว่าอุ้ยผสมน้ำตาลมันหวานมันนู่นนี่มันทำให้อ้วนไม่ได้พูดเรื่องสุขภาพกันเยอะแต่ว่าหลังๆมันก็ออกมาเยอะเรื่องการรับประทานอะไรที่มันหวานๆแล้วมันเพิ่มความเสี่ยงทางสุขภาพหลายคนก็เลยหันมามองในพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเป็นทางเลือกแล้วก็บอกว่าเอ้ยมันไม่เป็นอะไรหรอกอย่างน้อยมันไม่อ้วนแต่นอกเหนือจากเรื่องของอ้วนไม่อ้วนเนี่ยตอนนี้มันมีผลการศึกษาที่มันเพิ่มมากขึ้นว่าไอสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพวกนี้ค่ะมันสร้างความเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพได้หลายๆอย่างด้วยเหมือนกันอ่ะอย่างแรกที่เคยได้ยินกันมาใช่ไหมเขาบอกว่าบางทีอ่ะเราเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มหรือว่าเลือกที่จะใช้พวกสารที่ให้ความหวานแทนอย่างเงี้ย
ค่ะ
มันอาจจะไม่อ้วนจากน้ำตาลก็จริงแต่ว่ามันยังทำให้เราติดเสพติดความหวานอยู่คือก็ยังคุ้นชินกับความหวานแล้วมันก็จะไม่ได้ประโยชน์กับการที่จะหันไปใช้สารพวกนี้แทนแต่หลังๆอ่ะยิ่งมีการใช้สารพวกนี้เยอะการศึกษาการวิจัยผลที่มันเกิดกับสุขภาพมันก็เยอะขึ้นโดยเฉพาะอันล่าสุดเนี่ยที่มีการบอกมาค่ะนั่นก็คือการดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหล่านี้มันจะไปเพิ่มความเสี่ยงของการมีอาการทางหัวใจไม่ได้บอกว่าเป็นโรคหัวใจนะมีอาการที่เกี่ยวเนื่องกับหัวใจเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 20% ด้วยกันแต่ไม่ได้หมายความว่าหันไปกินแบบน้ำตาลธรรมดานะน้ำตาลธรรมดาก็ยังมีความเสี่ยงเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันแบบนี้ค่ะคือการศึกษาอันนี้ค่ะทำโดยมหาวิทยาลัย Pennsylvania State University นะคะเขาก็มองว่าการจะดื่มไอ้พวกเครื่องดื่มอัดลมหรือไม่อัดลมหรือใดๆก็ตามที่ใช้สารให้ความหวานแทนเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสัปดาห์หนึ่งเราดื่มเฉลี่ยอย่างน้อยๆ2ลิตรหรือว่ามากกว่านั้น
ค่ะ
อันนี้แหละมันจะไปเพิ่มความเสี่ยงฟังดู2ลิตรมันเหมือนจะเยอะเนาะฟ
ัง
ค่อนข้างเยอะแต่คุณผู้ฟังน้ำเนี่ยน้ำเปล่านะเขาแนะนำบอกว่าวันหนึ่งอย่างน้อยลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะอันนี้เป็นพื้นฐานปกตินั่นหมายความว่าเราก็สามารถดื่มได้หลายคนก็พยายามระวังงั้นก็ดื่มน้ำอัดลมน้อยหน่อยแต่สัปดาห์ละ2ลิตรถ้าเกิดมันทอนมาเป็นแค่แบบแก้วนะคุณผู้ฟังมันมีโอกาสเสี่ยงมากๆเลยที่เราจะกินเกินคือเขาบอกว่าเทียบเท่ากับการดื่มน้ำอัดลมผสมสารให้ความหวานเนี่ยประมาณไซส์กลางของอาหารฟาสต์ฟู้ดอะเวลาเรากินพวกแฮมเบอร์เกอร์ต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอกว่า เครื่องดื่มเอาไซส์อะไรดีคะ
อ๋อหมายถึงไอ้ถ้วย
ไซส์กลางถ้วยไซส์กลางแบบนี้เสิร์ฟกลางเนี่ยถ้าเกิดว่ากินวันละ1แก้ว
ค่ะ
ทุกวันก็เทียบเท่ากับ2ลิตรหรือเกินกว่าอยู่ดี
จริงๆกินวันละแก้วก็ไม่น้อยนะเพราะวันนึงมันแก้วเดียวเองนะเช้ากับวันเย็นได้แค่วันละแก้วถ้าเราคิด
ก็นั่นไงก็ถ้าคุณคิดมันไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะ
แต่ถ้าเรากินทุกวันมันก็จะ
ถ้ากินทุกวันมันก็เกินโควต้าไงแล้วเกินโควต้ามันนำมาซึ่งความเสี่ยงของอาการหัวใจเพิ่มสูงขึ้นถึง 20%
แล้วเอา
จ
ริงๆอัน
นี้มันอันตรายไหมล่ะ
ถ้าดื่มไอ้พวกเนี้ยวันละแก้วเอาไม่อยู
่เ
หมือนกับพอมันดื่มแล้วมันอร่อยอ่ะมันแก้วเดียวไม่อยู่มันต้องเยอะกว่านั้น
ถึงได้เทียบให้ดูไงว่าถ้าสมมติเรามองว่าสัปดาห์นึง2ลิตรฟังดูเหมือนเยอะแต่จริงๆมันไม่เยอะเลยมันนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วมันแบบเกินได้ง่ายมากเนาะอันนี้เนี่ยแล้วภาวะที่มันเกิดขึ้นค่ะที่บอกว่าภาวะที่เกิดกับโรคหัวใจเนี่ยก็คือการอัตราการเต้นของหัวใจไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว
ค่ะ
ไอเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวค่ะคือมันจะเพิ่มถึง 20% ถ้าเกิดไปเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มไอพวกน้ำอัดลมที่ให้สารใส่สารความหวานพวกเนี้ยคือจะบอกอย่างนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณดื่มเครื่องดื่มที่มันเติมน้ำตาลเลยมันก็ยังไปเพิ่มความเสี่ยงได้อีก 10% อยู่ดีในปริมาณเท่ากันนะ
ค่ะ
ก็เพิ่มความเสี่ยงถ้าเกิดเป็นน้ำตาลธรรมดาเพิ่มความเสี่ยง 10% แต่ว่าถ้าเป็นน้ำอัดลมเอ้ยไม่ใช่น้ำอัดลมขออภัยเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้แบบไม่เติมน้ำตาลเพิ่มนะนึกว่าจะดีใช่ไหมแต่เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าน้ำผลไม้เนี่ยจริงๆรับน้ำตาลเข้าไปเต็มๆแบบไม่มีกากเลยนะดังนั้นมันก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ดีค่ะจะเป็นแบบน้ำผักน้ำผลไม้อะไรก็ตามน้ำส้มน้ำอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังเพิ่มความเสี่ยงได้ประมาณ 8% แต่มันก็น้อยกว่าค่อนข้างมากแต่ก็มีความเสี่ยงอยู่ดีดังนั้นเขาถึงเตือนบอกว่าอย่าไปดื่มเยอะแต่ว่าการวิจัยครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นการศึกษาแรกเลยค่ะที่มีการเปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลแต่ไปใช้สารให้ความหวานแทนกับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลแบบปกติแล้วมันมาส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วแบบที่ว่าเนี่ยนะคะโดยเขาบอกว่าไอ้ภาวะพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องไปดูเหมือนกันนะว่าคุณอาจจะมีความเสี่ยงด้านจีเนติกอยู่แล้วด้วยคนที่จะมีความเสี่ยงอยู่แล้วสำหรับอาการกลุ่มอาการพวกภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีบรรพบุรุษมาจากฝั่งยุโรปอันนี้เนี่ยเขาจะมีความเสี่ยงถึง 22% ของการจะได้รับอาการกลุ่มอาการความเสี่ยงของกลุ่มอาการเหล่านี้มาด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งดื่มอันนี้เข้าไปมันก็อาจจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงด้วยแต่เขาก็บอกว่ามันก็ยังต้องอาศัยการวิจัยการค้นคว้าเพิ่มเติมอยู่ดีแหละถึงจะเข้าใจได้เต็มที่เกี่ยวกับผลที่มันจะเกิดต่อสุขภาพต่อโรคหัวใจแล้วก็อาการด้านสุขภาพอื่นๆอันเนื่องมาจากพวกเครื่องดื่มที่ใช้สารเทียมน้ำตาลเหล่านี้นะคะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเลยต่อสุขภาพนั่นก็คือน้ำเปล่าแบบไม่ต้องผสมอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันอดไม่ไหวจริงๆมันก็พอดื่มได้แหละไอ้พวกแบบเครื่องดื่มผสมสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ควรจะดื่มอย่างจำกัดหรือว่าถ้าทางที่ดีที่สุดก็เลี่ยงไปเลยได้ก็จะดีที่สุดทีนี้ที่บอกว่าภาวะหัวใจห้องบนมันเต้นพลิ้วเนี่ยมันมีความเสี่ยงมันทำให้มีปัญหาอะไรได้บ้างคือหัวใจเราเต้นธรรมดามันก็ดีอยู่แล้วเนา
ะ
แต่บางทีเนี่ยดิฉันก็เคยสังเกตตัวเองเหมือนกันนะว่าในช่วงที่บางช่วงอ่ะเราก็แบบรู้สึกติดพวกเครื่องดื่มน้ำอัดล
ม
คือกลัวพูดยี่ห้อไม่ใช่อะไรหรอกติดเครื่องดื่มน้ำอัดลมพวกแบบไม่ผสมน้ำตาลแต่ว่าไปใช้สารให้ความหวานแบบโลชูก้าซีโร่อะไรพวกนี้แทนอ่ะนะแล้วช่วงไหนที่ดื่มเยอะๆเหมือนแบบหัวใจมันเต้นเหมือนจะมีผิดจังหวะไปบ้างเหมือนกันไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่ลองสังเกตตัวเองดูว่าช่วงไหนที่ดื่มแต่น้ำเปล่าแล้วก็ดื่มกาแฟวันละแก้วชาบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่ค่อยจะมีอาการพวกเนี้ยแล้วอาการที่ว่าเนี่ยค่ะภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุนำของการเกิดสโตรกหรือว่าหลอดเลือดสมองได
้
อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ต้องพึงระวังมากด้วยแล้วเขาบอกด้วยว่าไออาการสโตรกที่มันเชื่อมโยงกับอาการ AF หรือว่า AFib เนี่ยภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นพลิ้วเนี่ยนะคะมันมักจะรุนแรงกว่าสโตรกที่มันมีสาเหตุมาจาก อาการอื่น
ๆ
ซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยจะต้องระวังมากๆเพราะว่าข้อมูลเนี้ยมาจากศูนย์ควบคุมโรคควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาก็เก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลมาแล้วแล้วไม่พอนอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงกระตกได้แล้วเนี่ยค่ะไออาการภาวะหัวใจห้องบนเต้นสั่นผิวเนี่ยนะขอเรียกย่อๆละกันอาการ AF เนี่ยนะคะยังอาจจะนำไปสู่การเกิดลิ่มเลือดได้อาจจะทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวเพิ่มความเสี่ยงการเกิดหัวใจวายเพิ่มความเสี่ยงการเกิดสมองเสื่อมเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคไตได้อีกด้วยแล้วบรรดาโรคเหล่านี้มันจะเป็นความเสี่ยงระยะยาวคือมันไม่ได้เกิดทันทีทันใดแต่มันเป็นการสะสมแล้วมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลมาจากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียด้วยเช่นเดียวกันทั่วโลกเนี่ยค่ะมีคนอยู่ประมาณ40ล้านคนนะที่เขาต้องอยู่กับอาการ AF พวกนี้ค่ะเฉพาะสหรัฐเนี่ยอยู่ประมาณ6ล้านที่เขาประเมินกันนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแล้วกลุ่มคนหลายๆคนน่ะที่มีอาการโรคหัวใจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาอาจจะมีอาการแบบเจ็บหน้าอกใจสั่นหายใจสั้นทีอาการอ่อนเพลียใดๆก็ตามแต่สำหรับคนที่มีอาการ AF หรือว่า AFib พวกเนี้ยนะคะบางทีมันเป็นอาการที่แทบจะไม่แสดงอาการมาก่อนหน้านี้แต่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันเหมือนเป็น silent killer คือเป็นภัยเงียบที่สามารถเอาคุณถึงชีวิตได้เลยนะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าไม่ทันที่จะเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีมันก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามสมมุติว่ามันมีอาการแบบนำมาก่อนอันนี้แหละถ้าเกิดว่าตรวจพบมันสามารถที่จะรักษาได้รักษายังไงก็กินยาค่ะถ้าเกิดหนักก็กินยาหรือว่าถ้าไม่หนักมากเนี่ยก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการใช้ชีวิตหรือถ้าเกิดเป็นไปได้อาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือว่าอาจจะต้องเข้ารับการผ่าตัดฝังไอ้พวกเครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจที่มันทำให้อัตราการเต้นของหัวใจมันกลับมาเป็นปกติได้ด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงนั่นก็คือว่าอายุอายุเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้มีความเสี่ยงของกลุ่มเหล่านี้เพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่การเกิดขึ้นของโรคอ้วนที่มันเยอะขึ้นนะขณะนี้นะแล้วก็พวกความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคไตเรื้อรังการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล้วนแล้วแต่นำมาสู่การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงการเป็นกลุ่มอาการ AF ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะพวกเบาหวาน type 2diabetic type 2แล้วก็คนที่จะมีอาการแบบดื่มเครื่องดื่มแบบ non stop อะไรพวกนี้การใช้สารต้องสารไม่พวกยาเสพติดต่างๆนานาอันนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันแล้วที่น่าสนใจนะเขามีการทำการศึกษาข้อมูลค่ะวิเคราะห์ข้อมูลจากที่เขาเก็บข้อมูลมาคนเยอะเหมือนกันนะ 200,000 กว่าคนอายุเนี่ยในกลุ่มตั้งแต่37ถึง73ปีแล้วครึ่งนึงเนี่ยเกินครึ่งละเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าคนที่มักจะดื่มเครื่องดื่มที่ใช้สารให้ความหวานแทนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแน่นอนอยู่แล้วอ่ะเพราะเราก็กังวลเรื่องความอ้วนใช่ไหมผู้หญิงแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่อายุน้อยด้วยนะแต่น้ำหนักเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปมีกลุ่มอาการพวกเบาหวาน type 2มากกว่าด้วยนะคะขณะที่กลุ่มที่เขาจะเลือกดื่มเครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลแบบน้ำตาลเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นฝั่งผู้ชายอายุน้อยกว่าแต่น้ำหนักเยอะแล้วก็กลุ่มเนี้ยเขาจะมีความเสี่ยงที่จะเจอกับโรคหัวใจได้มากกว่าด้วยนะคะดังนั้นก็เป็นอีกข้อมูลที่เอามาฝากกันคือเขาบอกว่ามันไม่สามารถใช้แบบสรุปยืนยันได้ชัดเจนนะว่าเครื่องดื่มแบบนึงมันจะมีอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าอีกแบบนึงนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีปัจจัยที่มันเข้ามาแทรกซ้อนได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าคนเราอ่ะเวลาดื่มหรือเวลากินอะไรอ่ะคงไม่ได้ดื่มแค่เครื่องดื่มแบบเดียวกันอย่างนี้ตลอดมีน้ำตาลกับมีน้ำตาลไปตลอดคือบางทีมันก็ไปดื่มอย่างอื่นบ้างหรือว่าดื่มแบบไม่มีน้ำตาลผสมสารให้ความหวานแล้วต่อไปก็ไปดื่มแบบมีน้ำตาลคือมันผสมผสานกันดังนั้นเขาไม่สามารถฟันธงได้ชัดเจนแต่มันเป็นแนวโน้มที่สามารถเอามาเตือนกันได้ค่ะ
นะคะก็จริงๆแล้วความรู้ความเข้าใจเรื่องสารอาหารเรื่องโภชนาการนี่ก็คือเป็นสิ่งจำเป็นสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่า ต้องยอมรับว่าเวลาคนเขาผลิตของมาขายอ่ะเขาก็ต้องให้ข้อมูลเฉพาะในฝั่งที่มันจะช่วยส่งเสริมการขายของเขาคือเขาไม่ได้โกหกไงแต่ไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด
พูดไม่หมด
อ่ะพูดไม่หมด
หรือณตอนที่ทำมาขายอ่ะมันยังไม่ได้มีข้อมูลมันยังไม่ได้มีผลการวิจัยออกมาที่มันจะแสดงให้เห็นว่ามันมีความเสี่ยงแบบนั้นแบบนี
้ค่ะเอ๊ะดังนั้นจะแนะนำยังไงดีคือไม่ให้กินเลยไม่ไหวมั้งชีวิตก็จะไม่มีความสุข
คือก็กินได้แหละแต่อย่างที่บอกว่าอย่าให้ถึงขั้นวันละ1แก้วแก้วกลางของอาหารฟาสต์ฟู้ดก็แล้วกันเพื่อจะได้สะสมแล้วมันไม่เกินมันอาจจะแบบลดความเสี่ยงลงมาได้แต่คุณอย่าลืมว่าสภาพร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่อย่างที่ฉันนะคุณฟังประสบการณ์ส่วนตัวคือเมื่อก่อนก็ติดน้ำหวานติดมากๆเลยแล้วรู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วตัวใหญ่ขึ้นด้วยอ้วนขึ้นด้วยก็คือจากน้ำตาลนี่แหละก็เลยบอกตัวเองว่าฉันต้องเก็บโควต้าฉันต้องเก็บชีวิตไว้เพื่อที่จะได้กินของหวานนาน
ๆ
ดังนั้นช่วงนี้ก็จะแบบคือกินเวลาที่ต้องการแบบอยากกินจริง
ๆค่ะ
แล้วก็กินคือพอให้หายอยากแล้วก็หยุดแล้วก็พยายามจะไม่กินน้ำตาลเท่าที่ทำได้น
ะ
เพราะว่าฉันอยากจะกินไปจนแก่ตายถ้าใช้แบบกินจนเกินโควต้าตอนนี้เดี๋ยวเป็นโรคนั่นโรคนู่นโรคนี่หมอไม่ให้กินเราก็จะไม่มีความสุขนะคะ
อ
่ะมันอยู่ที่ใจตัวเองนั่นแหละคุณฟังรู้หมดแต่อดไม่ได้นะคะอ่ะต่อกันด้วยเรื่องสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นบทความนะแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะมาจาก The New York Times นะคะเขาให้นักโภชนาการเนี่ยคือมารวบรวมเขาบอกว่ามันมีความเข้าใจผิดๆที่เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการหรือว่าคุณค่าทางอาหารเนี่ยหลายๆอย่างที่ณเวลานี้ก็ยังมีหลายคนที่ยังเชื่อกันอยู่นะคะมันมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะมันมีความเชื่อที่ว่าการรับประทานผักผลไม้สดมันจะให้สารอาหารที่ดีกว่าผักผลไม้ที่มาในรูปแบบกระป๋องแช่แข็งหรือว่าอบแห้งนะคะปรากฏว่าข้อมูลนี้นะคะศาสตราจารย์ด้านนโยบายสุขภาพสาธารณะแห่งสถาบันการศึกษาฮาร์วาร์ดนะคะที่เป็นสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วความเชื่อนี้ไม่ถูกนะคะเพราะเขาบอกว่าผักผลไม้บางอย่างเนี่ยเขาจะมีกระบวนการเก็บรักษาเช่นการนำมาฟรีสไดร์ก็คืออบให้มันแห้งหรือนำมาแช่แข็งบางอย่างเนี่ยคุณค่าทางสารอาหารไม่ได้ด้อยไปกว่าตอนที่เรารับประทานกันสดๆเลยนะคะด้วยเหตุผลก็เนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันมีความก้าวหน้าหรือแม้แต่การทำเป็นผักผลไม้บรรจุกระป๋องเนี่ยบางอย่างทานได้นะ
คะ
แล้วนักวิชาการสนับสนุนด้วยเพราะในบางประเทศเนี่ยคุณอาจจะไม่สามารถรับประทานผักผลไม้สดได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าบางทีมันเป็นช่วงฤดูหนาวหิมะตกหนักคือพืชผลการเกษตรอาจจะปลูกไม่ได้เลยนะคะดังนั้นการถนอมอาหารด้วยวิธีการเหล่านี้ที่ว่ามาเนี่ยมันช่วยได้แล้วบางคนเนี่ยคุณผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าผักผลไม้แช่แข็งบางอันเนี่ยมันถูกกว่าเราซื้อสดๆอีกนะอย่างสตรอเบอรี่อ่ะไปซื้อแบบที่เขาแช่แข็งมามันขายถูกกว่าที่จะซื้อแบบสตรอเบอรี่สดๆ ด้วยนะคะซึ่งจุดเนี้ยอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าอ๋อของราคาถูกกว่าคุณภาพมันต้องด้อยกว่าอาหารสดๆแน่เลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปนะคะดังนั้นคุณสามารถเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มันมาในรูปแบบของการแปรรูปในกระป๋องแช่แข็งหรือว่าฟรีดายทำได้แต่สิ่งที่เขาอยากจะให้พึงระวังก็คือการอาหารที่แปรรูปเหล่านี้จะต้องไม่เติมน้ำตาลนะคะไม่เติมไขมันแล้วก็โซเดียมด้วยดังนั้นวิธีการสำหรับผู้บริโภคอ่านฉลากเลยค่ะอย่างเดียวเลยง่ายๆแต่ถ้าสำหรับบางคนสายตาไม่ค่อยดีและอ่านฉลากไม่ค่อยเห็นวิธีการของดิฉันนะวิธีการส่วนตัวดิฉันก็มองไม่เห็นบางทีฉลากมันเล็กมากแล้วเราไปอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตจะทำยังไงดิฉันก็เอากล้องโทรศัพท์มือถือค่ะ
ถ่ายรูปขยาย
ถ่ายเป็นภาพนิ่งคุณผู้ฟังแต่ต้องถ่ายให้ชัดนะแล้วเราก็มาทางเอาขยายแล้วเราก็อ่านเอาว่าคุณค่าทางสารอาหารเนี่ยมันโอเคไหมมันเติมน้ำตาลมันเติมโซเดียมมันเติมสารแต่งสีปรุงรสอะไรหรือเปล่าซึ่งถ้าให้ดีที่สุดไม่ควรจะปรุงแต่งอะไรเพิ่มทั้งนั้นนะคะก็คือมีแค่ผักผลไม้อย่างเดียวนะอันนั้นคือความเชื่อข้อแรก
ค่ะ
ความเชื่อข้อที่สองค่ะความเชื่อที่ว่าไขมันทุกชนิดเป็นตัวร้ายทั้งนั้นคืองดไขมันไม่ต้องกินไขมันเลยอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะคะอ่ะเพราะว่าไขมันเนี่ยมันมีหลักๆมันมี2แบบมันมีไขมันตัวร้ายกับไขมันชนิดที่ดี ดีต่อร่างกายนะคะแพทย์เนี่ยสนับสนุนให้มนุษย์ยังคงกินไขมันในส่วนที่เป็นไขมันที่มันดีต่อร่างกายอยู่นะคะมันก็คือไขมันในศัพท์ทางการแพทย์เขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนยังไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวเนี่ยก็ส่วนมากจะพบในธัญพืชอะอย่างเช่นในผลมะกอกนะคะอะโวคาโดถั่วแล้วก็เมล็ดธัญพืชบางชนิดนะคะแล้วก็ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในพวกดอกทานตะวันน้ำมันจากพืชถั่วเมล็ดถั่ววอลนัทปลาแล้วก็แฟลกชีสนะคะซึ่งไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อนเนี่ยมันจะไปช่วยลดไขมันตัวไม่ดีที่เราทานเข้าไปนะคะแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแล้วยังให้สารอาหารที่จำเป็นต่อการซ่อมแซมร่างกายและมันยังช่วยทำให้ร่างกายได้รับกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายเนี่ยไม่สามารถผลิตได้นะคะดังนั้นไขมันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายและควรทานด้วยนะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องแยกให้ออกก่อนนะเนาะว่าอันไหนคือไขมันดีไขมันไม่ดีนะคะแต่จริงข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวนี้มันหาไม่ยากนะคุณจิรัชตาเราสามารถเซิร์ชได้เลยนะว่าไขมันที่ดีต่อร่างกายอะไรเงี้ยก็คือง่ายๆพวกไขมันทรานส์เนี่ยเป็นตัวร้ายต้องห้ามอย่างที่บอกไปแหละเราสามารถอ่านทุกอย่างได้จากฉลากสินค้านะคะอ่ะดังนั้นความเชื่อข้อที่สองที่บอกว่าไขมันทุกชนิดไม่ดีไม่ควรกินไขมันเลยแบบให้ร่างกายมันลีนไปเลยอันนี้ไม่ถูกต้องเรายังจำเป็นมนุษย์ยังจำเป็นต้องได้รับไขมันตัวที่ดีอยู่นะคะความเชื่อข้อที่สามค่ะความเชื่อที่ว่ากินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยเอาออกไปเท่านั้นมันถึงจะดีต่อร่างกายมันถึงจะช่วยลดน้ำหนักได้ในระยะยาวนะคะจริงๆคุณหมอมันอาจจะไม่ตรงความจริงซะทีเดียวเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะนับที่แคลอรี่เวลาเราทานน้อยเข้าไปเนี่ยนะคะเช่นวันนี้กินเข้าไปกี่แคลแล้วออกกำลังกายเบิร์นไปได้กี่แคลแต่คุณหมอเนี่ยนักโภชนาการบอกว่าคุณควรจะให้ความสำคัญกับชนิดของอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะอาหารที่แปรรูปทั้งหลายเนี่ยหรือที่เรียกว่าอัลตราโปรเซสฟู้ดเนี่ยนะคะอย่างเช่นขนมของว่างกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บที่มันผ่านการแปรรูปซีเรียลขนมปังขนมเค้กน้ำอัดลมอะไรต่างๆนานาที่มันเต็มไปด้วยน้ำตาลเต็มไปด้วยสารปรุงแต่งเนี่ยนะคะคือมันต้องห้ามมันไม่ควรจะกินอยู่แล้วถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรจะแบบจริงจังกับการนับแคลอรี่มากเกินไปแต่ควรจะพิจารณารับประทานอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าอย่างเช่นปลาโปรตีนผักอันพวกนี้ทานเยอะหน่อยได้นะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเข้าไปเสริมสร้างทำให้ร่างกายเนี่ยมันได้ข้อดีนะคะดังนั้นความเชื่อข้อที่3นะขั้นที่3ก็คือกินเท่าไหร่ออกไปเท่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตรงความจริงซะทั้งหมดนะคะความเชื่อข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของการทานผลไม้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานชนิด2ก็คือภาวะดื้ออินซูลินอันนี้เป็นเบาหวานที่มีคนเป็นมากที่สุดก็คือคนที่ทานน้ำตาลเข้าไปเยอะๆจนระบบของร่างกายมันไม่สามารถผลิตอินซูลินขึ้นมาจัดการกับน้ำตาลในเลือดได้นะคะนักโภชนาการบอกว่าผลไม้บางอย่างที่มันหวานน้อยๆเนี่ยมันช่วยทำให้ร่างกายได้ไฟเบอร์วิตามินแร่ธาตุแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน
์
ยกตัวอย่างเช่นตระกูลเบอร์รี่ต่างๆแต่ต้องเป็นเบอร์รี่แบบที่ไม่หวานนะคะบลูเบอร์รี่อะไรแบบเนี้ยทานได้นะคะแต่แน่นอนอยู่แล้วพวกผลไม้ที่แคลอรี่เยอะๆทุเรียนมะม่วงสุกอันนั้นก็คือไม่ควรทานนะคะดังนั้นความเชื่อข้อที่4เรียกว่าเป็นเบาหวานแล้วอย่าทานผลไม้นะอันนี้ก็ไม่ได้จริงไปซะทั้งหมดจริงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาเราหมดแล้วแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับโภชนาการยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวขอค้างกันไว้ก่อนนะคะแล้วเรามาต่อกันที่เหลือในตอนหน้าวันนี้เราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice